На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Щодня ми обговорюємо на свіжу голову актуальні теми і події в нашій країні. І запрошуємо вас висловити свою думку в нашому прямому ефірі. Програму ведуть Галина Бабій.
Доброго ранку.
Та Дмитро Тузов. Режисер прямого ефіру Ірина Безручко.
Час, коли поспішають повільно. Години пік. З 10 до 12. На свіжу голову.
Отже, нас можна чути на другій кнопці три програмного приймача на ультракоротких хвилях у Києві на частоті 71,3 МГц, на сайті Промінь.ФМ, а також на сайті громадськерадіо.орг та в твіттері Громадське радіо, де ми ведемо текстову онлайн-трансляцію програми.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
І нині будемо говорити про наступні події. 195 країн світу схвалили на саміті в Парижі угоду з протидії кліматичним змінам. Президент Сполучених Штатів Барак Обама теж встиг відреагувати на це. Він назвав ухвалення довгострокової кліматичної угоди найкращою відповіддю на загрози, що несуть людству наслідки глобальних змін клімату. На конференції заявили, що цивілізація далі не може розвиватись, експлуатуючи виключно запаси нафти і газу. Людство потребує прогресивних рішень і технології, які зберігають довкілля. І питання до вас, наші шановні слухачі. Що кожен з вас особисто готовий зробити для збереження нашої цивілізації і довкілля? Галино, а ти що, на що готова?
Я думаю, я дам згодом свою відповідь.
Окей.
Мене я вже заготовка є.
Домовились.
Далі, на окупованій бойовками частині Луганської області ватажка проросійських бойовиків Павла Дрьомова вбито. Про це офіційно повідомили лояльні до окупантів медіа. І однією з версій загибелі вважають роботу української диверсійно-терористичної групи. Поміркуємо разом. Знищення сепаратистів, на вашу думку, на нашу думку, це робота українських військових, партизан, які чинять спротив окупантам і колаборантам. Чи це вже розбірки між самими бойовиками?
Вперше в історії сучасної України на знаменитому аукціоні сучасного мистецтва «Філіпс» було представлено аж 8 українських лотів. Для 4 наших митців це був дебют на міжнародному ринку, і всі роботи продані. Це при тому, що в Україні практично не закуповуються твори сучасного мистецтва для державних музеїв, а приватні збірки не є відкритими для широкої публіки. І питання до вас, шановні слухачі. Чи ви, як платники податків, готові делегувати державі право купувати у художників їхні роботи задля створення культурної спадщини нації? Чи вам, зрештою, не так це важливо або навіть байдуже, кому продають свої роботи українські митці?
Ну і нарешті, знову про Донбас, але Донбас наша біль, а арт-десант на чолі з екс-бійцем батальйону «Карпатська Січ» і волонтером Олегом Біликом та театральним режисером Сергієм Грибчуком повернулися з чергової поїздки в зону бойових дій на Донбасі. Напередодні вони разом з співачкою-бандуристкою Світланою Мирводою передали до Музею Збройних Сил України трофей з пісків, врятовану бійцями першої штурмової бригади з розвалин місцевого будинку культури «Бандуру». Уявіть собі, все горить, всіх стріляють, а вони рятують бандуру. Так от, питання до слухачів звучатиме так. Про що, на вашу думку, свідчитиме цей інструмент в експозиції музею?
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Ну, отже, поїхали. Галино, а знаєш, я звернув увагу, що ти правильно сказала «з пісків». Тому що так. У нас наголос дуже часто журналісти ставлять інакший. А це автентична українська назва
тому
населеного
Донбас
пункту.
Тому що Донбас – це українська земля.
Так.
І село там – піски.
Піски, так. І про це треба наголошувати.
І кожного разу.
Дякую тобі.
І тобі дякую.
Так, і представляємо одразу нашого гостя. З нами Ігор Кирильчук, національний координатор ЮНІДО. Це агентство ООН з промислового розвитку. І також пан Ігор – експерт швейцарського фонду скорочення ризиків. Пане Ігоре, вітаю вас.
Доброго ранку, шановні радіослухачі.
Вітаємо вас в нашій
так,
студії.
Так, ну, отже, сталася подія визначна, та, до якої йшли взагалі міжнародне співтовариство. Лідери домовились щодо нової довгострокової кліматичної угоди. Давайте дуже коротко розповімо, до чого ж, власне, домовились, чи є там конкретика і чи не закінчиться все виключно деклараціями.
Ну, перше, це дуже приємно, що погодили цю угоду саму. Тому що був ризик, що не погодять, що буде відкладено. Це перший, це дуже політично важливий такий крок. Угода відкрита для тепер для підписання буде з 22 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року, і вона має бути ратифікована країнами, і країни мають при цьому подавати свої пропозиції. Угода розрахована до 30-го року і передбачає і фінансові механізми до 100 мільярдів доларів в рік. Для країн ці гроші мають акумулюватись країнами, що багатими, що розвинуті, для допомоги країнам, які перехідною економікою країни, що розвиваються.
Це в тому числі і для України?
В тому числі і для України. Операторами цих коштів буде Глобальний екологічний фонд та Глобальний кліматичний фонд, а також фонди адаптації. Це все ОНІВські структури, які на сьогодні працюють, але вони, скажімо, будуть оперувати цими коштами. Це передбачає такий проєктний принцип, саме надання допомоги. На відміну від попереднього Кіотського протоколу, де був більш бізнесовий підхід, тобто країни скорочили викиди і продавали ці квоти, на ці кошти мали вкладати в модернізацію економіки.
Тепер таких продажів не буде, так?
Таких продажів явно...
Знаєте, всі казали, продають повітря, так? Країни продають повітря.
Але це також було схоже на політичні спекуляції?
Ні, це були реальні проекти. Мені дуже шкода, що Україна скористалась цим буквально на якісь відсотки. Тобто продали з тих квот, які могли продати, там, пару відсотків.
А могли продати?
А що завадило?
Деякі наші політики казали, як ми продамо наше гаряче повітря за те, що воно втратило економіку, то в нас не буде куди розвивати економіку, за що.
Ці ж розвинули економіку в Україні?
Економіку не розвинули.
А хіба ми не бачимо?
Риторичне питання.
А хіба ми не відчуваємо?
Так, але оці екологічні автомобілі, на яких патрульна поліція їздить, ми бачимо. Це ж на гроші Кіотського протоколу закуплені.
Гібридні.
Це гібридні машини, які зменшили емісію СО2 в повітря, викиди, так?
Так.
Людям, напевно, треба це пояснювати.
Інші проєкти багато хороших було зроблено. На ці кошти модернізувалось виробництво, цементні комбінати, скажімо, якихось навіть теплокомуненерго, де котельні. Тобто просто ставилось нове обладнання. І, скажімо, це якраз правильний підхід. Підхід, коли який ЮНІДО підтримує саме модернізація промисловості на сучасних засадах, ресурсозбереження, енергозбереження.
Зрештою, ми навіть почали...
Швейцарський фонд збереження ризиків цю ж програму веде. Тому...
Я хотіла лише додати, що мені здається, що з плюсів, навіть те, що населення почали інформувати про енергозбереження і до цього залучати, це також великий позитив.
Безумовно.
А от цікаво, країна втратила, скільки сотень мільйонів доларів, хоча б приблизно, в зв'язку з тим, що не використали на 100%.
Там мільярди.
Хтось за це понесе відповідь? От послухайте, коли там крадуть на 50 гривень щось, то це в'язниця, та?
Бачите, це не злочин.
Коли пропадають мільярди, за це ніхто не несе відповідальності.
Це відсутність стратегічного бачення і неефективного управління. Справді. Тобто в нас за це не передбачено покарання.
Скажіть, будь ласка, а от коли ми готувалися, наша країна готувалася до цієї події... Це мобільний телефон, нічого страшного. Ми знаємо, що мобільних телефонів буває іноді в людей кілька. Один
багато,
вони відмикають.
І в різних кишенях, між іншим.
Так, от моє питання. Ми знаємо, що громадські організації схвалювали приєднання до цієї угоди і говорили, що так, треба, ми можемо витримати оці вимоги, які до нас висувають, оці 2 градуси, щоб їх не більше було. А наші державні структури, міністерства, зокрема, казали, що є ризики для залишків нашої промисловості, що це її остаточно уб'є.
Ви знаєте, це з того, що ми тільки що розмовляли. Україна зараз, скажімо, виконує всі свої зобов'язання за рахунок спаду промисловості. І, на жаль, останні трагічні події – це військові дії на сході, на південно-східному регіоні України. Ще більше, скажімо, все чорне, можливо, ми розпростили це завдання для нашого уряду.
От я хотіла сказати.
Немає економіки, немає проблеми. Та, я так розумію. Тим більше такої брудної економіки.
Та, застарілої.
Застарілої, тому що це справді, насправді не знали навіть, що робити з цими шахтами.
Абсолютно. Там були основні викиди, основні важкі виробництва. Зараз цього немає. Ми маємо відновлювати економіку, але ми не потрібно відновлювати радянську стару економіку. Розумієте, коли їдеш за кордон і бачиш великий завод, до який, скажімо, це може бути і сучасне виробництво там LED-світильників, чи пивзавод, на якому працює 7 людей, І оце є смарт-технології. І якщо ми будемо будувати, де в нас буде стара, там 30-річна давності заводу, то наша ця продукція буде нікому не потрібна, вона буде не конкурентно здатна, ми її нікому не продамо.
Те, що зараз і відбувається.
Так. А якщо ми будемо брати, і в нас є потенціал, в нас є навчені кадри, ще збереглись, ще не всі втрачені, то ми маємо йти цим шляхом сучасних модернових технологій, які дають дуже низькі викиди. І цим шляхом Україна має йти. І саме оці мільярди, які будуть даватись, Україна, до речі, не використовує всі можливості технічної допомоги і на сьогодні ті, що донори дають, тому що немає хороших проєктів якісних. Донори вже не дають так просто, ну от візьміть на щось там, потратьте. Повинні, то якраз і має на модернізацію промисловості відповідно до грамотно складених проєктів.
Ну що, підключимо слухачів?
Давай спробуємо.
239-60-19. Якщо вам ця тема цікава і для вас вона актуальна, підключайтеся. Що ви вже сьогодні робите заради того, аби ми працювали в руслі енергозбереження і нових технологій щодо кліматичної угоди, яку тільки-но підписали в Парижі?
Галина, я від тебе не відчіплюся просто так.
А я вже тобі скажу, я згадала, ми в суботу купили 4 LED-лампочки.
LED-лампочки, так?
Уявляєте,
початок є.
Так, вони дорогі, так? 150-170 гривень. Але ж гарантія 10 років і в кілька разів знижується споживання електроенергії.
А знаєш, а я думаю, те, що пан Ігор сказав, що нам потрібні сучасні виробництва, які не забруднюють, і він назвав там серед них виробництво LED-лампочок.
Да.
Якби у нас було це виробництво, то вони були б дешевшими, я так собі думаю.
А коли буде? От як?
Якщо стосовно LED-ів. Взагалі в Україні, в Харкові було налагоджено саме LED-чіпів, тобто світодіодів. Бо що складається лампочка? Це світодіод і сама власна лампочка. Угу. Так от, а з лампочки робляться світильники. То Україні, але це все-таки не останнє покоління далеко. І я не знаю, чи зможе Україна модернізувати виробництво світодіодів, щоб робити останні якісні, які ефективні, надійні.
Все одно воно вже застаріло. А чому не вистачає? Ви сказали, що донори готові вкладати навіть мільярди в Україну, але немає достойних проєктів. Чому немає? Ну, чого не вистачає для розробки проєктів?
Ну, це наша біда.
Для інвесторів.
Тобто, скажімо, тут кілька причин. Не вистачає десь і бачення грамотного, не вистачає
мізки, то у нас є, вони по всьому світу працюють.
Тобто люди досі не навчились писати бізнес-плани для там,
так? Не навчились писати якісні бізнес-плани. І часто інвестор і людина, яка хоче отримати кошти, говорять просто на різних мовах. Угу. Ну, є певні вимоги. Ми також намагаємося вчити цих людей під, скажімо, щоб вони могли спілкуватись на одній мові.
Тобто ми ще не вміємо працювати за законами сучасного сучасного світу, так?
Немає стратегічного бачення у багатьох. Угу. Всі хочуть зберегти. Дійсно є. І в уряді багато таких людей. Тобто...
Консерватори, так м'яко кажучи, так?
Ну, це за принципом на мій вік вистачить, а далі там...
Навіть не так. Треба. Навіть не то, що на мій вік. Вони просто не їздили, не бачили, як живе зараз світ.
Слухайте, в уряді є такі, хто не їздив, не бачив.
Бачите, як ми з Галиною зреагували. Це важко. Вони на футбол навіть літають, розумієте?
Бачите, на футбол то літають, але не завжди бачать на футболі сучасні виробництва.
О, Боже. Нам телефонують, послухаємо дзвінок. Бачаю. Доброго ранку.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Ви знаєте, от ви затронули вопрос, это Валентина з Києва.
Дуже приємно.
Нужно включать новые технологии, не старые советские, а новые, чтобы, так сказать, экономия происходила за счет выбросов вот этих вот...
Никто не сперечается. Скажите, как вы это робите?
Я вот что хочу сказать. Включает, да, действительно, на Украине новые технологии включаются, такие. Но что интересно... Дело в том, что качество самого продукта при этом ухудшается, потому что вносят уже не колбасу, в колбасу не мясо, а какие-нибудь добавки, которые соевые, которые как бы имитируют мясо. Mm-hmm. То же самое можно сказать и в этой самой, в кондитерской. Там вместо шоколада натурального, опять-таки, соевые какие-то добавки и консерванты. Mm-hmm. То есть мы экономим в этом случае на современных технологиях электричества, но гражданам поставить вместо натуральних продуктів какую-то дрянь.
Зараз ми про це поговоримо. Дякую.
От
зараз поговоримо. Дякую, пане Валентине.
Відбувається здешевлення, я так розумію, так?
Це трошки різні речі. Ми говоримо про сучасні технології енергоефективні, які зберігають ресурси і зменшують загрозу зміни клімату. А стосовно продуктів харчування. Знаєте, українська харчова промисловість, вона була досить зарегульована. І коли зараз під час угоди до асоціації з Євросоюзом готувались, був такий скачок все відмінити, в один момент це спростити. Але в тому Євросоюзі також є відповідні структури, які контролюють якість продуктів.
Ну і відповідні стандарти.
Тому в нас спочатку все зробили, перевели на технічні умови, все відмінили, а зараз повертається до певної якості, бо Євросоюз просто вимагає, він не може, ми не можемо поставляти наші продукти харчування або сертифікуйте в Європі, а це досить дорого.
Або самі
сертифікуйте. Так що, да, був такий момент. Зараз це повертається в більш реальні. І Мінагрополітики якраз...
Пане Валентине, будьте спокійні, будете їсти хороші продукти.
Так, а я хотів би, щоб ми повернулися з вами до рішення в Парижі, та? До рішень. А Україна матиме з цього, вибачте за таке утилітарне питання, який зиск. Ну, от був Кіотський протокол, і теоретично ми могли там отримати мільярди доларів, якби розумно з цим повелися. Та? А от після Парижа, які преференції може отримати Україна?
Скажімо, може отримати, претендувати на ці, якусь частку з цих 100 мільярдів на свої проєкти. Ну, все реально по грошах, що я кажу, їм робити успішні чи промисловості проєкти, чи інфраструктурні проєкти, тобто сільськогосподарські якісь проєкти. Mm-hmm. Навіть по організація поливу грамотного на півдні України буде сприяти депонуванню СО2 в ґрунті. Розвивається мікрофлора, вона його, цей газ не виділяється, він тримається. Тобто ось на ці речі, де нам треба, якщо буде мінятися клімат і ця зона стане ризикованою, то якщо організувати полив, значить врожайність виросте, ми збережемо себе як країну, яка ну, досить потужно експортує зерно. Ми можемо отримати навіть на такий проєкт.
Які ще проєкти реальні? Та? Тобто це те, що от називають чистою економікою. Що це може бути?
Ні, ну може бути розвиток просто відновлюваної енергетики, яка mm-hmm. заміщує традиційну. Це і нагрівання, підігрів води для технічних потреб від сонця, вироблення електроенергії на своїх підприємствах із фотовольтаїки. Це просто чисто технічні речі, там заміна компресорів, заміна обладнання на більш сучасне, скажімо. Якщо невеликі підприємства, це системи енергоменеджменту. Ну, коли правильно організовано, скільки енергії споживається, скільки витрачається, бо навчасно директори навіть не знали, скільки вони споживають і як вона витрачається на якісь там... Доходило до такого, що там були якісь мийки, якщо говорити про ресурси, я знаю, був аудит. І вони взагалі це була не їхня, вона до них була підключена. Хтось там колись працював, підключився. Тобто енергоменеджмент система це якраз наводить порядок з цим і робить ефективно.
Чудово. Давайте у нас залишилося 2 хвилини. Я вже сказала, що я особисто роблю для цього. А тепер ти, Дмитре, скажи, що ти робиш. І нашого гостя скажемо, що ви особисто робите для того, щоб сприяти.
Ну, Галино, а ми ще з тобою не лише лампочки міняємо. А та що? У мене вдома теж. Всі там енергозберігаючі, але це вже давно. Та, а ми от ці теми, та, ми їх піднімаємо в медійному і в інформаційному
Боже,
просторі.
Про нашу місію.
А це не так часто відбувається, тому що подивись на всі ці загальнонаціональні ток-шоу, де люди вбивають реально один одного ментально.
Про та,
вони про це не говорять. Ми про це говоримо і навіть, ну, бачиш, доволі інтенсивно. І в зв'язку з цим я би у пана Ігоря хотів би запитати, а як ви оцінюєте роботу української делегації в Парижі? Чому я так. про це запитую? Я був, це був кінець 2009 року, я був на подібному саміті ООН в Копенгагені. Українська делегація, яка туди точно прилетіла, були виділені кошти з бюджету, її там не було. Скільки ми не намагались знайти просто свою рідну українську делегацію і записати інтерв'ю, їх не було. Нам постійно розповідали, їх десь бачили, вони десь там були, десь там, а потім десь все. Десь в Копенгагені вони точно були, але де саме, ніхто не знає. В Парижі ця ситуація змінилась?
Ну, я не був, на жаль, у складі делегації, але змінилось, тому що вони були, я бачив їх на Фейсбуці, я бачив їх в репортажах, вони сиділи в залі засідань, це так точно, вони працювали. Угу. А це, на жаль, так. А саме, що я роблю, я якраз так. готую проекти по енергоефективності для того ж глобального екологічного фонду, по впровадженню відновлювальних джерел енергії, для фонду скорочення ризиків. Тобто це моя персональний вклад.
А що вдома робити? От як громадянин, от ми громадянам рекомендували.
Просто ефективно споживаю енергію. Ті лампочки вимикаю.
Все,
слухайте, ну і це вигідно. Отримуючи платіжки, зазирайте туди і думайте, що ви ще не зробили, щоб зменшити оплату.
Дякуємо, ми завершуємо цю студію. Нагадаємо, що у нас був гость, експерт в студії, Ігор Кирильчук. Національний координатор ЮНІДО, агентство ООН з промислового розвитку. І дякуємо вам за цю інформацію. Сподіваємося, що наша взагалі робота в цій площині, в цьому ракурсі буде продовжуватися. Ми ще неодноразово вас запрошуємо до нашої студії.
Спасибі вам за ефір і за таку важливу, дійсно, медійну роботу. Вона не менш важлива, чим залучення інвестицій, бо це міняє свідомість.
Точно.
Дякую. Ми продовжуємо на свіжу голову за 5 хвилин, поки прозвучить наша музична програма.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Тартак. Друг і ворог.
Знову друг на життя скаржиться, що якось все не клеїться і не в'яжеться. За принципові з роботи вигнали і в особистому поводі вилами. Я за нього вогонь і воду, а сам розмовами про погоду вдаю, що до його проблем байдужий. Ось такий я трохи нещирий, вибач, друже. З тобою стільки всього різного пройдено, та в якийсь момент лишилися беззбройними. Ти і я кожен по-своєму, а було думали, що станемо героями. Страхували одне одного в різних обставинах, не зраджували, грали по правилах, були за правду, тримали сухим порох, не знаючи, хто справжній ворог. На ринку втрати і страти з'явились вільні ніші. І спробуй вгадати, хто насправді страшніші. Зустрілися, постояли, розговорилися, питаю, як ти, та якось безрадісно, в чомусь болісно, в чомусь жалісно. Слухай, кажу, припиняй нити, розумний, здоровий, живий, невбитий. Спробуй якось спокійно, стримавши гнів, зазирнути в галерею таємних ворогів. Там є ті, кому ти колись допоміг, і ті, кому допомогти не зміг. Ті, яким не віддав належний, ті, від яких лишився незалежний. Немає з ними справи, тримайся подалі, вони заздрісні, ниці, чужі, відсталі. У тебе своє життя і своя програма, іди вперед, не шкодуй ні про що, ні грама. На ринку втрати і страти з'явились вільні ніші. І спробуй вгадати, хто насправді страшніші. Великі помітні чи малі та підступні. Для мене цей факт є приємним і втішним. У нього власна справа і красуня дружина. Видно, в характері спрацювала якась важлива пружина. А я все думаю, роздумую, чому так часто пускаємо руки, депресуємо, чому втрачаємо цілість, немов мости розведені. Мабуть, наш найбільший ворог ховається всередині. На ринку втрати і страти з'явились вільні ніші. Страшніші, великі помітні, чималі та підступні. І кожної миті ми, можливо, наступні.
Те, що у кожного на язиці. Те, що у всіх на умі. На весь голос. Голос. В ефірі Радіо «Промінь» на свіжу голову.
Отже, ми продовжуємо нашу програму «На свіжу голову» і обговорюємо найцікавіші та найактуальніші теми. Працюємо з Дмитром Тузовим. За режисерським пультом сьогодні Ірина Безручко.
Так. Я встиг сказати так, Галино.
Це нормально?
А я тебе представлю. Моя співведуча Галина Бабій.
Дуже приємно.
Поїхали далі. Так. Як ти вже анонсувала, у нас тема Донбасу і того, що там відбувається. Цього нам не уникнути. Будемо говорити з усією прямотою.
А ми про що не говоримо? Так чи інакше, це Донбас і війна.
В тому числі. Та, навіть зачепили екологічну тему.
Абсолютно.
Це також
Донбас.
А це також Донбас, так. І отже, на окупованій бойовиками частині Луганської області вбито ватажка проросійських бойовиків Павла Дрьомова. Ну, вбито. Це не вперше вбивають бойовиків, причому лідерів, ватажків дуже відомих. Та згадаємо, що так само вбили Мозгового, там теж такого відомого ватажка збройного формування.
Да, хто б його знав?
Але знаєш, Галино, що одразу кинулося в вічі, що ця так звана в лапках прокуратура Луганської, так званої Луганської Народної Республіки, заявила, що це, можливо, робота рук української диверсійно-розвідувальної групи. Та? І от в зв'язку з цим ми вирішили поговорити на цю тему, хто вбиває проросійських бойовиків.
Знищує, ліквідує.
Знищує. З нами зараз співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаємо вас.
Добрий день, дякую за запрошення.
Так, спасибі вам, що прийшли. І ви знаєте, той самий Павло Дрьомов, Павел Дрьомов, я буду так говорити.
Буде Павел.
Так, Павел Дрьомов, так. Дуже неоднозначна особа була, і якщо подивитись, він наробив стільки заяв, спрямованих проти тієї самої так званої ЛНР. Він розповідав і про пограбування, про те, що потяги з вугіллям вивозять в Росію масово. Він нарахував лише за один раз, в одному своєму зверненні, розміщеному в Ютубі, він назвав там величезну цифру, там щось більше 60 потягів, які лише він нарахував, це вугілля вивозять в Російську Федерацію. І звертався з цим до Путіна. Він говорив про пограбування місцевого населення та і виступив проти Плотницького, лідера цієї самопроголошеної так званої ЛНР.
А мені знаєте, що дивно? А він що, такий наївний, що не розумів, що так воно і буде? Він думав, там зразу будуть розбудовувати квітучий країну сад?
Ну, от давайте, щоб ми не робили героя з цієї людини. Та він насправді думав, що так. Тому що він думав, що прийде Росія туди, там буде, значить,
молочні
порядок,
рік,
підуть гроші, інвестиції і все таке інше.
От наш гість так скептично...
Так. От давайте підключимо Дмитра Снігирьова.
Ви знаєте, по-перше, казати про наївність чи не наївність, це, до речі, характерно для всіх, скажімо, керівників так званої першої хвилі, отих незаконних збройних формувань. Пан Мозговий теж вірив в те, що він будує справедливе суспільство, якому не буде відповідно ані, скажімо, пануючого класу, ані тих, хто підкоряється цьому пануючому класу. Тобто не буде корупції, буде викорінені ті проблеми, які існували в цьому регіоні 24 роки. Те саме стосується і пана Дрьомова, який світло вірив в те, що наразі він розбудовує, є одним з будівничих нової держави, бо більше того, він бачив її не окремою державою, а саме в складі Російської Федерації. Відповідно, роблячи ці заяви, він і розраховував, напевно, реакцію саме російських очільників, ба більше того, російських керівників російських спеціальних служб. Бо, як відомо, безпосереднім куратором пана Дрьомова був сумнозвісний російський генерал Кузовльов, більш відомий на псевдо Тамбов. Тобто про ступінь підтримки пана Дрьомова свідчить доволі такі, знаєте, серйозні аргументи. Більше того, скажімо, після знищення Мозгового пан Дрьомов розглядався як один з вірогідних очільників Луганської Народної Республіки. Про це і свідчив той факт, що саме Дрьомов були направлені так звані гуманітарні конвої, а склад цих конвоїв – це військове спорядження, військова техніка. Причому вони були направлені в обхід Луганська, тобто не узгоджуючи з паном Плотницьким. До певного часу...
Я на секундочку, пане Дмитре, сам Дрьомов, ще будучи живим, та записуючи відеозвернення, він звертався до Путіна. І він кричав, що оці конвої гуманітарні, вони не доходять до народу.
Звичайно, більше того, він фактично фактично, знаєте, це одна з причин, яку зараз називають оце оприлюднення цих фактів. Це перше розкрадання гуманітарних конвоїв, розкрадання грошових потоків, які йшли в Луганську область, а саме на виплату соціального забезпечення і пенсії. Бо він неодноразово саме закидав і Плотницькому, і Карякіну, і себто тим очільникам ЛНР розкрадання саме грошових потоків. Більше того, так само пан Дрьомов виступав з критикою на адресу Мозгового і Плотницького, звинувачуючи їх фактично у зраді військовій, коли міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк були фактично здані без бою. Та сама критика лунала, до речі, і на бік пана Козіцина, безпосереднього керівника Дрьомова, де є відоме те відео, де він звинувачує Козіцина у відповідно співпраці з українськими спеціальними службами, наслідком яких і стало це звільнення міст і Рубіжної, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, того промислового анклаву. Тобто людина фактично, ви знаєте, ну для мене загадка, як він ще прожив ще той рік за. Роблячи такі заяви і маючи таких ворогів, причому він ворогував фактично з усіма, він ще примудрився ще зайвий рік прожити. А, знаєте, а казати про те, хто стоїть за його вбивством, наразі висувалося досить багато специфічних версій. Одна з версій, вона наразі і підтверджена, це все ж таки найближче оточення самого пана Дрьомова. Це його поплічник, найближча людина, Євген Борщевський, відомий на псевдоборщ. І більше того, ви знаєте, сьогодні ми будемо опублікувати інформацію, що Борщевський був завербований спеціальними службами Російської Федерації ще влітку 2014 року. Він на певний час, на місяць часу зник із поля зору, як відповідно українських правоохоронних і спеціальних служб, так і своїх поплічників.
Готували його?
Готували. Тим більше, що самі бойовики, ви знаєте, доволі специфічно пояснили його зникнення моментом отруєння полонієм. Але, як факт свідчить, ви знаєте, щоки розові. І він, до речі, відповідав повністю своєму псевдоборщ. Це доволі специфічна людина.
Тобто це була дезінформація.
Дезінформація з метою просунення найближче оточення Дрьомова людини, яка вже була завербована спеціальними службами. І як практика
спеціальними службами
Російської Федерації. І як свідчить практика, от саме той сумнозвісно подарований джип Land Cruiser, який Борщовий подарував пану Дрьомову, на весіллі і вибухнув на трасі Первомайськ-Стаханів. Тобто вибухівка вже була закладена в подарунок. Я так розумію, що це і був подарунковий сюрприз такий від Борщова. Чому це сталося? Борщова неодноразово самі козаки звинувачили у змові з Плотницьким. Більше того, і Плотницький хотів би бачити саме Борщова як керівника козацьких отих неконтрольованих ними угрупувань, бо, скажімо, на відміну від харизматичного Дрьомова, Борщов все ж таки був більш прогнозований.
Більш керований, можливо.
Більш керований.
Не робив таких небезпечних заяв.
Більше того, скажімо, і Борщов сам був замішаний в корупційних схемах розкрадання отієї гуманітарки, яка йшла на Стаханів-Первомайськ.
Пане Дмитре, якщо так все розкладається так логічно, і ленд-кроузер, який вибухнув, і все, то може вже нема про що й питати наших слухачів?
Ні, ви знаєте, запитань настільки багато. Ви знаєте, однією з версій називали, от саме і зараз вона в пресі мусується, це так звана сумнозвісна флешка Дрьомова, яку він шантажував пана Плотницького. Я хотів би, по-перше, сказати на рахунок цієї флешки, і це вже зараз можна казати, це була найуспішніша, я вважаю, операція по дискредитації пана Дрьомова, проведена як українським підпіллям, так і українськими спеціальними службами. Угу. Коли інформація була просунута Дрьомову, а сама інформація була в цей же час оприлюднена на теренах України, ми оприлюднювали цю інформацію на рахунок незаконної оборудки вугілля, яке йшло на територію України. І вугілля те, яке постачалося нам під виглядом південноафриканського. Угу. Тоді цей корупційний скандал в Україні вибухнув, і як ви пам'ятаєте, наслідками цього скандалу була відставка міністра вугільної промисловості і порушення Генеральною прокуратурою кримінальних справ, які, до речі, досі чомусь не розслідувані.
Абсолютно.
Але збитки там багатомільйонні.
І а, в цей момент...
Почекайте, а який зв'язок із спецоперацією українського підпілля, яке підсунуло цю інформацію?
Ми передали через людину, вона, до речі, загинула місяць тому, це один з керівників так званої контролю від Кідрьома, вдалося передати тую флешку, і відповідно пан Дрьома виступив як носій цієї інформації. Mm-hmm. І ця інформація відразу була оприлюднена і нами. Після, відповідно, після цього, як ви пам'ятаєте, пан Дрьома зникає з інформаційного простору і фактично росіяни йому закидають співпрацю з і місцеві поплічники співпрацю з українськими спеціальними
службами. В оточенні Дрьомова працювала людина з українського підпілля.
Людина, яка була завербована українськими спеціальними службами.
Цієї людини вже немає, вона загинула.
Немає, вона загинула, тому ми можемо казати зараз покійно ті всі схеми. Звідки відомо і про Борщова, звідки відомо про відповідно і про пана Дрьомова. Тобто всі плани, як пана Дрьомова, так і російських його очільників були відомі як українському військовому керівництву, так і спеціальним службам.
З нами Денис Кіркач, журналіст, ваш колега з Луганська. Денисе, ти нас чуєш?
Денисе, доброго дня.
Так, чую, доброго ранку.
Так. Можливо, ти тоді продовжиш тему стосовно того, що зараз відбувається в Луганську, та і чого очікувати далі, як ти вважаєш?
Далі от така от весела річ. Дрьомова нема, залишився його полк імені атамана Платова. Наскільки мені відомо, настрої в більшості з бойовиків цього так званого полку опозиційні до офіційного керівництва ЛНР. Полк Платова – це, скажімо так, 1500 багнетів. Про... техніку, яка є в цьому полку, вже сказав мій земляк Дмитро Снігирьов. Тобто можна очікувати екшена, м'яко кажучи. Крім того, ще живий залишається єдиний з козацьких отаманів, за моїми даними, живий єдиний з козацьких отаманів, це Ігор Кулькін, який до цього керував козаками в Ровеньках. А зараз втік до лінії фронту Слов'яно-Сербськ.
При цьому наш гість у студії Дмитро Снігирьов доволі скептично посміхнувся, коли прозвучало це ім'я. Чому? Продовжуйте, так, Денисе, так.
Тобто цьому отаману, якого ви назвали, який останній залишився, у нього, мабуть, останній шанс – це просто кудись тікати. Але я навіть не знаю, куди.
Я ще сказав про полк Платова і про дуже опозиційні настрої. Може, Дмитра Снігирьова інша інформація, наскільки мені відомо, що цілком можливе козацьке повстання.
Повстання проти діючої керівництва так званої ЛНР, так?
Так.
Денисе, а що зараз відбувається? Я просто представлю вас ще раз. І Денис Кіркач, і Дмитро Снігирьов, луганчани самі, які виїхали з цього міста. Якщо не помиляюсь, там навіть були списки, які називали розстрільними. І там, Дмитре, ви там були, здається, в цих списках. Я ж не помиляюсь. Денисе, до тебе питання. Що зараз в Луганську, яка взагалі атмосфера панує? Тому що той же самий покійний Павел Дрьомов розповідав, що йдуть масові пограбування, квартири відбирають там, грабують і все таке інше. Це розповідав лідер проросійських бойовиків. Це не те, що називають «Укрозмі», поширюють цю інформацію. Зайдіть в YouTube і послухайте, що розповідав Павел Дрьомов, якого вбили. Uh-huh. Та, Денисе, тобі слово.
Наскільки мені відомо, на даний момент більш-менш спокійно, але в той період, коли Дрьомов це описував, наскільки мені відомо, це, наскільки я пам'ятаю, звернення до Путіна, записане напередодні 2015 нового року, дійсно, віджими житла, власності були.
Гаразд, як на мене, чи не є це ознакою агонії оцього псевдорежиму, коли вже грабують все, що можна, тому що мало хто розуміє, чи багато хто з них розуміє, що все, кінець, далі нічого не буде. Все рівно знищать.
Ви знаєте, по-перше, я хотів би прокоментувати на рахунок можливого козацького бунту. Як свідчить практика, після ліквідації очільників бандформування йдеться не тільки про пана Дрьому, а йдеться і про Мозгового, і про Бетмена, і про Іщенка, і про Бендекса, яких нараховувалося в кожному бандформуванні по тисячі бойовиків, жодного повстання не було. Те саме зараз відбудеться і відповідно в Стаханові. Ніякого повстання повстання не буде, буде розформування цього полку, буде просто розпорошення найбільших бойових частин серед інших частин, входження його в Народну армію ЛНР. Тобто те саме, що ми бачили, скажімо, після ліквідації Мозгового, коли кричали, що Призрак – це найбільш боєздатна частина Луганської народної, так званої Луганської народної армії, і можливий похід на Луганськ. Чим це закінчилося? З 1500 бойовиків зараз Призрак налічує, ну, де 600-700 чоловік. А що стосується 6-го полку імені Платова, то там на 1500-1100 за особового складу налічується. Те саме зараз відбудеться фактично і з цим полком. Частина відійде в інші формування, частина буде просто розпущена по домівках, а частину найбільше, скажімо, неадекватно по відношенню до плотницько налаштованих командирів, їх просто знищить фізично. Без, скажімо, зайвого інформаційного приводу і привернення до цього уваги.
Оце і вся сепаратистська романтика.
Ну, якщо у нас є ще кілька секунд, а взагалі ваше бачення того, що буде далі з, знаєте, з окупованими територіями?
З окупованими територіями, я так розумію, що просто готується знов-таки план Москви по входженню тих територій в лоно України. Тобто, навпаки, зачищають польових командирів, які мають свій специфічний погляд щодо мінських домовленостей, тобто виступають їх фактичними противниками, і ті люди, які можуть виступити військовою опозицією до підписаних мінських угод.
Ну і Україна
реалізується план входження, саме план Путіна, входження цих територій відповідно назад в лоно України, політичне, економічне, фінансове, будь-яке.
І можливо проведення виборів? Як
можливо проведення виборів. Більше того, зараз на тих територіях окуповане готуються і виборчі комісії, і розгорнуті фактично виборчі штаби з метою от саме підготовки до майбутніх виборів.
239-60-19, долучаємо і наших слухачів до обговорення цієї теми. Якщо вам є що сказати саме по цій темі, ви маєте свою думку, що насправді відбувається і хто ліквідовує, і от, зокрема, ліквідував Павла Дрьомова, наші спецслужби і наші партизани, як ми вже зараз кажемо, чи це насправді розборки самих сепаратистів в окупованих територіях. Ну, а в мене ще таке питання. Якщо ви кажете, реалізується план Путіна по входженню цих територій, тобто, чи повернення цих територій Україні окупованих, це для нас.
Наших окупованих територій.
Наших територій повернення нам. Це для нас міна заповільненої дії, чи це для нас добре?
Ви знаєте, це не просто міна заповільненої дії, це фактично міна під фундамент самої державності України. Уявіть собі, що наразі буде неконтрольовані терени з відповідною кількістю озброєних людей, а наразі армія цих самопроголошених республік по максимуму сягає 42 тисячі чоловік. Розгорнута і розгалужена система так званих спеціальних служб ЛНР, це МГБ, ЛНР, МГБ, ДНР. Створена паралельна фактично українська і це правоохоронна система. І от уявіть собі, плюс працюють вже відповідно суди, відпрацює прокуратура.
Як ми можемо все це інтегрувати? Як Україна може все це?
Ніяк. Тільки військовим шляхом. Тобто піти по так званому хорватському сценарію. Ми маємо відмовитися від цих територій на певний час, визнати де-факто їх існування 2-3 роки, поставити, дійсно збудувати не ту європейський вал, який там на папірі був збудований, а реальні лінії укріплення, які не дадуть можливості просунення ідеї сепаратизму саме збройним шляхом на наші терени. І лише після того, як ми вивільнимо оті вивільнені кошти, які зараз направляються на ті терени для підтримки пенсіонерів, інших соціально незахищених верств, ми направимо на розбудову української армії, лише потім ми можемо казати про те, що ті терени будуть звільнені, але звільнені військовим шляхом. Ба більше того, коли підуть українські війська, оті всі, скажімо, посіпаки з числа місцевих, вони будуть змушені фізично виїхати за межі України. Оце і є реально.
Ну, так як вони і бігли з Слов'янська, наприклад.
Абсолютно точно. Станиці Луганської, коли евакуювали сім'ї свої, так звані донські козаки, це буде природні, реальне наповнення змістом, українським змістом Донбасу. По-іншому, уявіть собі ті люди, які стріляли нам в спини, які котували наших військових, наразі будуть обрані в наші законодавчі чи то виконавчі органи влади. Це повна дурня.
Знаєте, що переконувало, що це говорить сама людина з Донбасу, це говорить людина з Луганщини, яка каже, ми повинні відмовитися від цих територій. Тобто ви свідомо кажете, треба відрізати це на певний час.
Тобто навіть не відмовитися, визнати їх
окупованими.
Припинити, щоб ввести жорстку економічну блокаду, а не те, що зараз ведеться. Себто ті, якщо вже йдеться навіть про постачання електрики, газу, води, вони мають платити безкоштовного раю, для них не може бути. Пенсійне забезпечення має бути урізано. Оті всі, скажімо, заклики про те, що там живуть ті наші самі громадяни, вибачте, якщо живуть наші громадяни, ви маєте або взяти в руки зброю, скинути той пануючий режим, або захищати на теренах України.
Дякую. Дмитро Снігирьов дуже конкретно і дуже реалістично оцінив ситуацію на Луганщині, співголова громадської ініціативи «Права справа». Дякуємо за участь у програмі. Ми завершимо першу її годину. Ведуть Дмитро Тузов, Галина Бабій, режисер Ірина Безручко. І повернемося уже у наступній годині. До зустрічі!